Францішак падвёў вынікі свайго падарожжа ў Польшчу падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Сёння ён нагадаў, што нагодай для візіту сталі сусветныя дні моладзі, якія прайшлі праз 25 гадоў пасля аналагічнай сустрэчы ў Чанстахове. Папа заўважыў, што з таго часу змянілася Польшча, Еўропа і ўвесь свет, але новае пакаленне ўдзельнікаў форума дало адказ на сённяшні выклік, дало знак надзеі, які называецца братэрствам.
Ancora una volta hanno risposto all'appello. Sono venuti da tutto il mondo. Alcuni di loro ancora sono qui. Una festa di colori, di volti diversi, di lingue.
Чарговы раз яны адказалі на заклік. Прыбылі з усяго свету, а некаторыя дагэтуль знаходзяцца там. Гэта было свята колераў, розных абліччаў, моваў, гісторый. Я не ведаю, як у іх атрымліваецца. Яны размаўляюць на розных мовах, але разумеюць адно аднаго. Чаму? Таму, што маюць жаданне ісці разам, будаваць масты, братэрства. Яны прыйшлі са сваімі ранамі, пытаннямі, але перш за ўсё з радасным жаданнем сустрэцца і яшчэ раз утварылі мазаіку братэрства. Эмблематычны вобраз форума – гэта шмат каляровае мора узнятых моладзю сцягаў. Сапраўды, на сусветных днях моладзі сцягі краін становяцца яшчэ прыгажэйшымі. Можна сказаць, яны ачышчаюцца, і нават сцягі канфліктуючых краін развіваюцца побач. Гэта цудоўна.
Le bandiere delle nazioni diventano più belle, per così dire, si purificano e anche bandiere di nazione in conflitto fra loro sventolano vicine.
Святэйцяс падкрэсліў, што сёлетняя сустрэча праходзіла ў кантэксце юбілею міласэрнасці. Ён таксама ўзгадаў пра памерлую ў Вене маладую ўдзельніцу сусветных дзён моладзі Сюзану Руфі з рымскай дыяцэзіі і італьянскую журналістку Анну Марыю Якабіні, якая дышла ў вечнасць у Кракаве. Каментуючы іншыя этапы свайго прабывання ў Польшчы, пантыфік асаблівым чынам адзначыў візіт у санктуарый Маці Божай у Чанстахове, дзе пад позіркам Марыі мог зразумець духоўны сэнс шляху польскага народа, гісторыя якога непарыўным чынам звязана з крыжам Хрыста.
Lì si tocca con mano la fede del santo popolo fedele di Dio, che custodisce la speranza.
Тут можна дакрануцца рукой да веры святога народу, вернага Богу, які захоўвае надзею ў выпрабаваннях, а таксама мудрасць, якой з'яўляецца раўнавага паміж традыцыяй і інавацыямі, памяццю і будучыні. Польшча сёння нагадвае ўсё Еўропе, што не можа быць будучыні для кантынента без яго асноватворных каштоўнасцяў, якія са свайго боку маюць у цэнтры хрысціянскае бачанне чалавека. Сярод гэтых каштоўнасцяў знаходзіцца міласэрнасць, асаблівымі апосталамі, якой былі двое вялікіх дзяцей польскай зямлі, святая Фаўстына Кавальская і святы Ян Павел II.
Due grandi figli della terra polacca, Santa Faustina Kowalska e San Giovanni Paolo II.
Папа звярнуў увагу таксама і на глабальнае вымярэнне сваёй пілігрымкі. Свет, па яго словах, пакліканы адказаць на заклік, пагражаючы яму фрагментарнай вайны. У гэтым кантэксце ён звярнуў увагу на значэнне маўчання падчас візіту ў Аўшвіц-Біркенаў.
In quel silenzio ho ascoltato. Ho sentito la presenza di tutte le anime che sono passati di là. Ho sentito la compassione, la misericordia di Dio che alcune anime sante hanno saputo portare anche in quell'abisso.
У гэтым маўчанні я слухаў, я чуў прысутнасць усіх душаў, якія тут загінулі. Я чуў спагаду, Божую міласэрнасць, якую некаторыя святыя душы здолелі прынесці таксама і ў гэтае пекла. У гэтым вялікім маўчанні я маліўся за ўсіх ахвяраў насілля і вайны, і тут, у гэтым месцы, я больш чым калі-небудзь усвядоміў каштоўнасць памяці, не толькі як успаміну пра падзеі мінулага, але як папярэджання і адказнасці за сёння і заўтра, каб зерне нянавісці і насілля не ўкаранілася ў баразне гісторыі. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак нагадаў, што заўтра ў каталіцкім касцёле будзе адзначацца ўспамін апекуна святароў і пробашчаў святога Яна Марыі Віянея, Ён заклікаў вучыцца ад гэтага дбайнага пастыра пакоры, даверу да Бога і мужнаму сведчанню веры.